на хвалях Радио Свобода.
Сёння аўторак, 14 траўня. Зараз пра падзеі даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце і гісторыі.
Сёння радаўніца дзень памінання памерлых.
У Арменіі працяг візіту Александра Лукашэнкі. 14 траўня ён наведае армянскую атамную электрастанцыю, прыме ўдзел у адкрыцці ў Арэване армяна-беларускага гандлёвага дома. У той жа дзень кіраўнікі Арменіі і Беларусі будуць прысутнічаць на цырымоніі асвячэння новазбудаванай царквы Святога Яна Хрысціцеля ў горадзе Абавяне. Царква, пабудаваная на сродкі старшыні партыі квітнеючая Арменія Гагіка Царукяна.
У Мальме, Швецыя, першы паўфінал конкурсу песні Еўрабачання 2013. Беларусь на конкурсе прадстаўляе Алена Ланская, якая выступіць на сцэне Мальме Арэна ў першым паўфінале пад нумарам 11.
У Менску ў кінатэатры «Перамога» пачнецца пяты фестываль еўрапейскага кіно.
У Стакгольме візіт дзяржсакратара ЗША Джона Керы ў Швецыю.
Гэты дзень гісторыі.
У 1613 годзе мястэчка Жаровіча атрымала магдэбургскае права.
У 1874 у Менску пачаў дзейнічаць першы фантан, упрыгожаны скульптурнай кампазіцыяй «Хлопчык з лебедзем».
У 1917 годзе ў Менску створанае першае таварыства беларускай драмы і камедыі, якое заснавалі Флорыян Жданович і Ігнат Буйніцкі.
У 1954 у Гаазе дзяржавы сябран падпісалі канвенцыю аб абароне культурных каштоўнасцяў у выпадку узброенага канфлікту.
У 1955 годзе ў Варшаве падпісалі дэкларацыю аб стварэнні арганізацыі вайсковай дамовы. Так званая Варшаўская дамова краінаў сацлагеру існавала да 1 ліпеня 1991 году.
У 1988 пачаўся вывад савецкіх войскаў з Афганістану.
У 1995 годзе ў Беларусі адбыліся парламенцкія выбары і рэферэндум, у выніку якога краіна змяніла дзяржаўную сімволіку часоў адноўленай незалежнасці – герб пагоні і бел-чырвона-белы сцяг на падпраўленыя савецкія сімвалы. Сёння ў Рэспубліцы Беларусь у сувязі з гэтым афіцыйна адзначаецца Дзень дзяржаўнага герба і сцяга.
У 1996 годзе ў Менску адбылася 5-тысячная дэманстрацыя супраць арыштаў удзельнікаў Чарнобыльскага шляху.
У 2011 годзе ў партызанскім райсудзе Менску завершыўся адзін з паслявыбарчых працэсаў. Кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў атрымаў 5 гадоў калоніі, удзельнікі плошчы Алег Гнідчык, Ілля Васілевіч, Фёдар Мірзаянаў і Владзімір Яроменак атрымалі ад 3 да 3,5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прысуды выносіла суддзя Наталля Чацверакова.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1814 годзе Каэтан Касовіч, беларускі і расійскі навуковец, усходнязнаўца.
У 1869 Янкель Кругер, беларускі жывапісец і педагог, заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі.
У 1899 Тодар Куніцкі, лекар, адзін з заснавальнікаў беларускага студэнцкага саюза ў Вільні і беларускага сялянскага саюзу.
У 1907 Язэп Жынович, музыка-цымбаліст, дырыжор, кампазітар і педагог, народны артыст БССР і СССР.
У гэты дзень памерлі.
У 1610 Генрый IV, кароль Францыі.
У 1873 Міхаіл Дзмітрыеў, дырэктар Наваградскай гімназіі.
У 1939 у лягеры Павел Жаўрыт, дзеяч нацыянальна-вызвольнага руху, адзін з кіраўнікоў слуцкага паўстання.
Цытата дня.
Я ведаю, што нас большасць. Я ведаю, што мы даможемся свабодных выбараў. Андрэй Саннікаў з апошняга слова на судзе над ім.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.